50 languages.
6.
6.
Četene i pisane.
Čitati i pisati.
Аз чета.
Ja čitam.
Аз чета една буква.
Ja čitam jedno slovo.
Аз чета една дума.
Ja čitam jednu riječ.
Аз чета едно изречение.
Ja čitam jednu rečenicu.
Аз чета едно писмо.
Ja čitam jedno pismo.
Аз чета една книга.
Ja čitam jednu knjigu.
Аз чета.
Ja čitam.
Ти четеш.
Ти читаш.
Той чете.
Он чита.
Аз пиша.
Ja пишем.
Аз пиша една буква.
Ja пишем едно слово.
Аз пиша една дума.
Ja пишем едну реч.
Аз пиша едно изречение.
Ja пишем едну реченицу.
Аз пиша едно писмо.
Ja пишем едно писмо.
Аз пиша една книга.
Ja пишем jednu knjigu.
Аз пиша.
Ja пишем.
Ти пишеш.
Ти пишеш.
Той пише.
Он пише.